întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune în care ne propunem să descoperim momente de referință în care ne-am aflat față în față cu Dumnezeu, cu un miracol, o intervenție de a sa. Fie că este vorba de o situație limită sau un moment în care în mod inconfundabil am văzut degetul său, așa cum spuneam în emisiunea trecută, un moment în care, la fel ca vrăjitorii lui Faraon, în fața minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut prin Moise, a trebuit să recunoască faptul că aici este degetul lui Dumnezeu, o intervenție inconfundabilă, incomparabilă cu nici un alt efort omenesc. Ne aflăm la o discuție cu Adriana și Gigi Cosman și împreună cu ei căutăm astfel de momente. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne bucurăm să fim iarăși împreună!
În episodul trecut, invitații mei au împărtășit momente miraculoase de la începutul vieții lor de familie. Astăzi vor răsfoi alături de noi alte experiențe. Data trecută ați afirmat că Dumnezeu decide dacă spune viață sau moarte în dreptul cuiva. Asta în contextul în care Dumnezeu v-a dat o vindecare deplină după un diagnostic de ciroză. Astăzi vom răsfoi alte foi ale vieții voastre. Ați pierdut un fiu într-un accident, iar celălalt fiu a avut o perioadă de răzvrătire și de mari întrebări. Cum l-ați descoperit pe Dumnezeu în mijlocul unor situații atât de dificile?
Noi, când suntem în încercări și în lucruri de felul acesta, avem nesiguranțe și ne zbatem. Când vorbim mai târziu despre ele, ca și cum totul a fost simplu, dar de fapt e un proces în care încrederea în Dumnezeu se mărește și dragostea pentru oameni crește. Este o calificare pe care ți-o dă pentru ce ai de făcut. Una din încercările mari ale noastre a fost băiatul nostru mijlociu, care a suferit traume puternice la moartea fratelui lui. Asta este o experiență a noastră și o traumă prin care am trecut, o încercare pe care ascultătorii știu din alte împrejurări, când băiatul nostru mai mare a fost chemat de Domnul la 21 de ani, dar celălalt care era lângă el a dezvoltat acea răzvrătire și a pierdut orice elan și putere de a duce o viață normală în care să fie implicat. Noaptea avea coșmaruri și pentru asta îl vedea pe fratele lui cum se rostogolește de lângă el, cum l-a văzut atunci, și de aceea nu putea să doarmă noaptea de frica coșmarului și adormea dimineața, și în liceu n-a putut să facă nimic, să învețe nimic. Era inteligent și a luat materii, l-a luat și bacalaureatul, dar a fost un băiat care a fost absolut stors de această stare teribilă în care a fost. Neputincios, e greu de descris și relația și starea și zbaterile noastre și temerile noastre, pentru că în vremea aceea citeam tot felul de lucruri care li s-au întâmplat și altora. Citeam despre un pastor care avea un băiat răzvrătit și cu probleme și au făcut un cer de rugăciune cu alți părinți care au asemenea copii și au venit pe rând unii și alții și au zis: a meu s-a pocăit, a meu s-a întors, a meu s-a schimbat, și a lui s-a spânzurat. Și 10 ani au fost în depresie. Și stai și citești lucrurile acestea și zici: cine zic eu ca să mă bat cu pumnul în piept sau să spun categoric va fi altfel la mine? Mai ales că au fost și tentative. Și în condițiile acestea vine un moment care îl vedem că e altfel. El care ne-a solicitat prin o brăznicie, prin tot felul de lucruri, și vedem că o vreme e altfel. A mai fost el liniștit pentru puțin timp și altă dată. După care zice: cum e la voi la pocăiți? Vreau să mă botez. Și de aici începe un proces foarte scurt, ca și cum s-a dat o pagină și s-a început altceva. Inițial am zis Adrianei: lasă că îi spun eu când se poate el boteza. Ca în scurt timp, cei care pregăteau pentru botez, că l-am trimis pe filiera obișnuită cei care l-au pregătit să-și dea seama că Daniel e schimbat. Și când și-a scris mărturia, Beni Fărăgău l-a îndemnat să scrie o scrisoare Domnului Iisus: Doamne Iisuse, uite ce am făcut. Și a stat noaptea și a scris, și dimineața la 6, când ne-am trezit, stătea la ușa dormitorului nostru să ne spună: de-abia acum îmi dau seama câte am făcut și de-abia aștept să le spun bisericii. Și a fost un moment absolut emoționant când a apărut în Joia Mare de Paști cu mărturia. 20 de minute a vorbit. Și dar nu era obicei în vremea aceea cel care vine și mărturisește întoarcerea lui să spună și cine l-a îndrumat, cine a fost aproape de el, cine a avut o influență specială asupra lui. Și venea de obicei cu ăla ca să aibă curaj: uite, sunt părinții sau e soțul sau e grupul ăsta de prieteni sau e cutare. El a mers singur, nu a dorit să meargă cu nimeni, nici cu noi, nici cu altcineva. Dar când a ajuns sus, toată biserica s-a ridicat în picioare. Și eu m-am speriat și am vrut să mă uitam așa, cum, adică ce, pentru că e fiul meu, se ridică în picioare, cine a făcut semn să se ridice în picioare? Nimeni nu a făcut semn. Când și-o termina mărturia, pastorul cu muzica, Ken Tucker, s-a dus și a explicat. Deci noi toți trebuia să fim pe platformă, că toți ne-am rugat. Ei, schimbarea lui Daniel nu poate fi explicată nici prin terapii medicale, nici prin consiliere, prin nimic. Pentru că băiatul ăsta, care nu putea să facă nimic, a ajuns să lucreze, a ajuns să se perfecționeze în domeniul în care nu învăța nimic în școală, a ajuns să lucreze în informatică, să aibă oameni în subordine, să aibă un stil de conducere care e apreciat de toți, care e iubit de toți, să se căsătorească, să aibă o grijă specială față de soție. În timp ce era în perioada aceea de răzvrătire, băiat acasă, vorbea în felul acesta: fariseilor, spunea către noi, ne contesta calitatea, viața. Acum să vină să spună: tată, tot ce am văzut la tine în familie aplic. Și să ne spună soția lui: ce om minunat i-am dat, ce soț minunat are, și copiii pe care are, cu câtă grijă și cu câtă compasiune. La un moment dat era cu cel mai mare, are unul de un an și 9 luni acum, era mai mic atunci, era bolnăvior și îl purta și avea grijă de el. Și spunea el, gândindu-se la propria lui viață și traseu, zice: și când e mare să spună că nu-l iubești. Cum ne spunea el nouă: nu mă iubiți, de-aia nu-mi dați bani să mă distrez. Ei, transformarea asta a fost atât de radicală, atât de clară, nici o putere omenească nu putea face ce s-a întâmplat cu el.
Ce credeți că l-a schimbat?
Bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Nu există nicio altă explicație. Nicio altă explicație.
A fost un moment în care el și-a dat seama că Dumnezeu e bun?
El a încercat de multe ori să se întoarcă la Dumnezeu. A avut tot felul de tentative și s-a tot rugat. Și nu se întâmpla nimic. Stătea o săptămână cu minte și iar o lua de la capăt. Și era furios. Zicea: nu-ți pasă de mine. Nu mă vrei, celălalt mă vrea. S-a pus în noroi, în genunchi pe stradă, să se roage și nu s-a întâmplat nimic. Și acum, ca și cum sunt așa, e acel susur blând, acea diere pe care a simțit-o Ilie, care Dumnezeu pur și simplu în momentul în care l-a văzut că e suficient de neputincios și de smerit ca să nu-și atribuie lui schimbare, atunci l-a schimbat. Momentul acela când era limpede că n-are ce să spună, dar de fapt eu m-am făcut mai bun. Cred că ăsta a fost elementul. Dumnezeu a răspuns multor rugăciuni din partea noastră și din partea multora care s-au rugat pentru noi. Când a murit Lucian, am primit tot felul de mesaje din partea multora. Când a înviat Daniel, am primit tot felul de mesaje din partea multora. cât s-au rugat pentru el și pentru starea lui. Și asta este minunea lui Dumnezeu. Nici nu putem merge cu analizele foarte departe, pentru că în ultimă instanță nu avem altceva decât să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, nu știm, dar vedem că ești bun, vedem că ești acolo.
Legat de Daniel, am o experiență specială cu Dumnezeu. După ce s-a întors la Domnul, era fără nicio ocupație, începuse facultate, nu s-o ținut de ea, el nu putea să facă nimic. Inversase ziua cu noaptea și noaptea cu ziua. Tot programul lui biologic și ritmul lui de viață era dat peste cap. Și ne dădeam seama că el trebuie să facă ceva, dar oare va putea să facă ceva? Și ca mamă și cu momente de disperare și momente de confuzii și trăiri extraordinar de grele, stăteam într-o dimineață și plângeam înaintea Domnului și am spus: Doamne, copilul acesta ar trebui să facă ceva la 20 de ani cu mâinile lui și ar fi extraordinar să-și găsească ceva de lucru, dar în primul rând are numai liceul, al doilea el și-a inversat programul, așa cum am spus, ziua cu noaptea, dormea până la ora 12 spre amiază, noaptea de multe ori stătea treaz, de multe ori stătea pe internet. Cum, cine, unde se găsește în lumea asta un patron care să pună interesele lui mai prejos de a băiatului meu, care să ridice un om, să se uite la nevoile lui? Orice patron așteaptă un angajat să fie serios, disciplinat, să-și vadă de muncă, să aducă ceva pentru firma lui, nu să ajute el să-și pună la dispoziție firma lui ca să-mi reabiliteze oarecum copilul meu. Și am încheiat rugăciunea: Doamne, Tu știi că astfel de oameni nu există. A fost o surpriză pentru mine atât de mare, nu cred că a trecut decât câteva zile. Și am fost chemați la un interviu, tot așa, să depunem mărturie despre ceea ce s-a întâmplat cu Lucian, cu moartea lui. Și cel care ne înregistra avea un studio și a spus: cred că ar fi frumos să mergem la locul unde s-a întâmplat, ca să am și imagini din locul acela când voi da pe post interviu. Oare Daniel ar vrea să vină? Că el a fost chiar acolo și poate am putea cumva să regizăm ce a fost. Și am spus: încercăm să-l chemăm și să vedem. Și a venit Daniel cu noi acolo. Și după ce au fost făcute înregistrările, acest patron s-a uitat în ochii lui Dani fără să fi spus noi nimic. Și a spus: nu ți-ar plăcea să faci ceea ce fac eu? Și Daniel a spus: mi-ar plăcea foarte mult. Și patronul continua: ești de zi sau de noapte? Și cam la cât te scoli? Și i-a pus câteva întrebări. Și Daniel a spus: păi nu mă pot scula de dimineață, mă scol destul de târziu dimineața. Uite, dacă vrei, eu aș avea nevoie de un om care să vină la servici. Daniel n-avea nici putere de concentrare și stare să stea mult într-un loc. Și fratele ăsta spune: poți să vii pe 10, poți să vii pe 11, poți să vii pe 12 la lucru. La început poți să stai 2 ore, poți să stai 3 ore, poți să stai 4 ore, cât îți pică bine, până te obișnuiești cu ritmul de muncă, cu ce acolo. În momentul acela am văzut mâna lui Dumnezeu, extraordinar. Eu încheiasem rugăciunea, dar un astfel de patron nu exista. Domnul abia la câteva străzi de noi. Îl avea pregătit și acest frate, acest patron, acest domn pentru noi, un adevărat suflet special, l-a luat pe copilul nostru, l-a format lângă el, i-a pus o meserie în mână, de la omul neputincios, omul iarăși mâna lui Dumnezeu, a început să se scoale, să meargă la lucru, să stea nu 2 ore, nu 3 ore, uneori și 10 ore, să care toate sculele care se duc când vrei să filmezi și să le poarte cu credincioșie în spinare și să facă lucruri de calitate. Și astăzi se folosește de ceea ce a învățat și îi este de folos și în ce lucrează. Și în felul acesta am văzut încă o dată mâna lui Dumnezeu, ceea ce pentru noi sunt lucruri imposibile, cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.
Hai să trecem și la un alt fel de lucruri. Veneam cu mașina pe un drum lăturalnic, destul de greu așa drumul, pentru că era griblură pe drum și erau stâncă pe dreapta, mai multe, și mi-am dat seama că sunt cu viteză cam mare la curbele care erau și am pus piciorul pe frână și mi-am pierdut în momentul acela capacitatea de a analiza situația și n-am luat piciorul de pe frână când a început să alunece mașina pe griblură. Am acționat volanul cap și cum ești pe gheață, dar nu reacționează la fel. Și am intrat în stânci. Am intrat așa cu fața, m-am lovit pe partea dreaptă, m-am rulat pe partea stângă și iarăși perpendicular pe stâns s-a oprit. Atunci am realizat că mai merge casetofonul și tot grupul binos. Doamne, Tu ești păstorul și la bine și la rău. Asta cânta. Am vrut să mă cobor pe partea stângă a mașinii pe unde se iese, dar ușa era așa deșifonată că n-am putut o deschide și eu trebuie să cobor pe cealaltă. Și când am coborât, mi-am dat seama că de fapt eram pe o singură roată ca să nu se răstoarne. Celelalte 3 erau în aer și dacă ieșeam acolo dezechilibra, mașina cădea probabil peste mine. Trebuie să ies pe partea cealaltă. Farurile erau încă aprinse, nu s-au spart, ciudat, și motorul mergea. Am oprit atunci să nu se întâmple ceva și cumva depășisem o căruță și așteptam să apară omul ăla, poate mă ajută ăla, nu știu ce voi face. Dar în momentul acela, dintr-o dată, am avut un sentiment al prezenței lui Dumnezeu, a cerului, care așa de aproape cum n-am avut niciodată în viață. Parcă totul era acolo încărcat, acea prezență. În momentul ăla s-a oprit o mașină care venea dinspre drumul principal, s-au coborât 4 bărbați înalți din ea, au venit așa foarte plăcuți la privit și cu zâmbet și au zis, noi cunoaștem mașina asta. La care eu zic, da, mai circul pe aici, băigu eu. Și mi-a spus să mă urc la volan, m-am urcat la volan, au împins mașina, s-au scos-o de acolo cu foarte mare ușurință și s-au asigurat că merge. Și am văzut că se urcă în mașină și mașina se întoarce, nu avea niciun drum încolo. Dar de la drum n-aveam cum să fiu văzut unde eram. Se întoarce. Și de-abia după aceea mi-am dat seama că au fost îngeri. În mod cert au fost îngeri și știu că îi voi întâlni din aceea despre care spune Scriptura că sunt trimiși de Dumnezeu pe tot pământul ca să facă o slujbă pentru cei care vor moște în împărăția lui Dumnezeu. Și ăsta este un element iarăși în care sunt convins că a fost degetul lui Dumnezeu. Nu am văzut nici înainte, nici după aceea. Toți erau cam la 2 metri înălțime și bărbați așa.
I-ați atins?
Nu cred că i-am atins. Nu cred că am atins, nu? Pentru că au venit, mi-au spus să mă urc la volan și m-au împins să ies și am plecat spre casă, mașina, fără geamuri, fără parbriz, arăta destul de jalnic. Asta este unul din elementele, momentele drăguțe ale intervenției speciale lui Dumnezeu.
O altă experiență extraordinară, drăguță, la fel ca și cea care spune Gigi, așa le zicem noi acum, după ce le vedem ca niște ape mari care s-au scurs, dar este clar că în momentul acela și mașina noastră a fost praf și a solicitat o groază de bani și acolo a fost minunea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu prin cineva ne-a reparat-o și a fost ajutorul lui special. Mi-amintesc că undeva, tot în anii tinereții, cred că Gabriel nu era și cred că era undeva în jurul vârstei de 30 de ani, era ziua noastră de nuntă și ziua noastră de nuntă e la 1 mai și ziua lui Gigi e în 2 mai și sunt două zile acolo cuplate și cu sărbătoare deosebită în casa noastră și foarte interesant, de-a lungul vieții n-am dus lipsă de nimic, dar dacă ar fi să vorbim de degetul lui Dumnezeu, totdeauna ne-a purtat cu mână tare, a fost atât de special cu noi, ne-a ținut în această dependență. Nu a fost belșug să spui, nici într-o perioadă a vieții mă duc acum și pun ce vreau în coșul cu alimente, că am bani destui. Dar nu regretăm lucrul acesta, pentru că Domnul ne-a ținut într-o stare în care să nu ducem lipsă, dar nici să nu fim prădători sau neînfrânați sau nechibzuiți în cheltuiala banilor. Și în experiența care vreau să spun era tocmai o astfel de perioadă în care eram chiar strâmtorați. Nu aveam posibilitate să facem un tort și nu aveam posibilitate să luăm o floare pentru sărbătoare, nu cadou sau nu știu ce mâncări. Și m-am trezit și iarăși spun, atunci când nu veghem, când nu avem ochi să vedem binecuvântările lui Dumnezeu, ci ne legăm de mărunțișuri și de mofturi ale noastre și de pretenții absurde, atunci diavolul prinde ocazia să pătrundă înăuntru nostru și să ne umple sufletul de amărăciune. Și așa mi-a umplut din nou în dimineața aceea. În loc să fi văzut binecuvântarea, că soțul meu trăiește, că e ziua lui, că ce frumos, că suntem împreună, eram și tânără și aș fi avut dorința, sigur că mă bucuram că îi, că l-am iubit totdeauna foarte mult și am avut o relație specială, dar am lăsat să mi se umple sufletul de amărăciune, că nu putem cumpăra flori de ziua nunții noastre și de ziua lui, că nu pot face un tort. Și partea de învățătură îi că atunci când tu ești ispitită, e extraordinar să vii înaintea Domnului și să pui ispita la picioarele Lui, să-și ceri iertare de la Domnul și să-ți ridici capul și să mergi mai departe. Trag eu concluzia acum ca și femeie mai în vârstă, după 20 de ani de atunci. Dar ceea ce facem, de multe ori, cu povara noastră mergem și la celălalt. Gigi lucra ceva în casă și m-am dus la el și i-am spus durerea mea. Așa mă deranjează că, uite, nu putem să facem un tort și dacă aș avea măcar o banană să fac ceva sau... Și uite, n-avem o floare și e luna mai când sunt atâtea flori. Și el, tare scump, s-a uitat la mine și... mi-a spus cumva că dacă cerem de la Domnul, El este credincios și bun ca să ne dea și El ne asigură bucata de pâine cumva. Și eu am spus, da, Domnul spune că ne dă pâinea, dar nu că ne răsfață cu flori și cu banane și lucruri care eu mi le visez acum. Și el s-a uitat așa îngăduitor la mine și n-a mai spus nimic. Vedea că-s tulburată și am plecat, că atunci când nu găsești răspuns într-un fel, nu poți de una singură să mai continui discuția. Nu cred că a trecut 10 minute și o soră scumpă din biserica noastră care se deplasează greu, care se deplasează greu și are un venit mic, a sunat la ușă și a venit cu un braț de flori, cu lăcrimioare, cu narcise, cu zambile, câte un buchețel simbolic din fiecare gen de floare de primăvară, așa încât în fiecare cameră am putut să pun flori. Când am văzut florile, au început să-mi tremure barba și genunchii, mi s-au umplut ochii de lacrimi, am îmbrățișat-o, o intrat în casă, mi-a mărturisit nemulțumirea, păcatul din ziua aceea și m-am rugat cu ea, m-am avut un timp de părtășie special cu ea și acum ea, cu scopul ăsta, vin să ne spună la mulți ani și să plece. S-a ridicat să plece și în timp ce o conduceam pe ea, apare un frate care niciodată nu ne vizita des, niciodată nu ne-a adus nimic și de data asta era cu o ciorchină mare de banane. Am zis, Doamne, câte șuturi mai primesc astăzi? Erau binecuvântările lui, dar pentru mine era ca și când copilul ăla năzdrăvan solicită pedeapsa sau să-l fie tras de ureche. Așa am simțit eu atunci, hei copilă, nu vezi, nu mă cunoști, nu știi că eu sunt tatăl tuturor binecuvântărilor și bogățiilor. A intrat și fratele ăsta, am luat rușinată banana, nu mi-o mai trebuie nici tort, nimic. Le-am luat, mă uitam la ele și sigur, din nou, mi-a mărturisit și în fața acestui frate greșeala, ispita, ne-am rugat, mi-au curs lacrimi de pocăință, știu că Domnul m-a iertat, știu că s-a purtat cu mine într-un mod special și atunci, dar am simțit mâna lui Dumnezeu, îs lucruri mici, dar de câte ori Dumnezeu se poartă cu noi ca un tată cu copiii lui și demonstrează măreția, suveranitatea, dragostea. Uneori se coboară la nivelul nostru de credință, de puterea noastră de a face față sau de a nu face față anumitor ispite și anumitor lucruri și ne ridică frumos, cu bunătate și cu blândețe și pentru mine a fost o experiență unică și specială.
Este un cântec. Pentru cel care nu vrea să creadă, nu există nicio dovadă. Pentru cel care vrea să creadă, sunt abundă, curg, mii de dovezi. Dar nu cred că ați fost în căutarea acestor dovezi că Dumnezeu există. Exista convingerea în inima voastră. În schimb, aceste manifestări ale prezenței lui Dumnezeu vi l-au descoperit. Parcă i-am înțelege caracterul, nu că ar putea fi înțeles de mintea noastră omenească, dar ni l-au descoperit, ni s-au deschis ochii, atunci am priceput cum e el, cum vede lucrurile. Și dincolo de suferința pe care ați trecut-o, a existat o bucurie a descoperirii, a revelației. Până la urmă, noi e un har să trecem prin probleme, dar nu singuri, și un har să ni se descopere Dumnezeu așa cum a făcut-o.
Adevărul este că fie că dormim, fie că suntem treji, suntem ai Domnului, și fiecare secundă din viața noastră e un miracol. Fără să realizăm lucrul acesta, Dumnezeu lasă uneori o fereastră puțin mai mult deschisă ca să vedem și să înțelegem că e acolo. Dar trebuie să realizăm că tot timpul este așa. Grija Lui tot timpul este față de noi și se manifestă. Chiar dacă nu avem dovezile respective în momentul acela.
Dragii mei, am fost încurajată și trebuie să recunosc emoționată de povestea voastră de viață. Aceasta îmi confirmă nu doar că Dumnezeu există, eu personal nu mai am nevoie de o astfel de confirmare, ci povestea voastră demonstrează cum este Dumnezeu. Sublinează mai ales faptul că El este interesat să ni se descopere așa cum este. Mulțumesc foarte mult, Adriana și Gigi Cosman. Tuturor celor care ne-ați urmărit, vă doresc ca Dumnezeu să vi se descopere prin această serie de emisiuni. Rămâneți cu bine!
Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.